kun radio sagale americati radio sagale america wit qata qabe amajimatat galgala kesa sala ma folakka hanga sa sadit meter bandi kula sagale dimishan rat washington dc ra ka dabar su saganta fan oromo amajal qab nagaan keenya bakkarra dubbataa jirru washington dc raasinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaanarraa fulbaana 30 bara 2019 keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaa
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan koomishinii poolisii amaaraatti itti gaafatamaan dhimma miidiyaa misoomaa itti aanaa koomishinarri sa'id ahmed jimaata darbe kana to'annaa jala olfamuun isaanii beekamee jira matoota dhowarra qabnu keessaa tokko.
Gullisoo keessatti namni ajjeefamuun ayyaana Irreechaa gubaan naannoo keenya jechuun Washington DC fi naannoo isaatti kabajamuun pireezidaantiin Itoophiyaa VOA wajjin gaaffii fi deebii gaggeessuun gabaasaalee qabnu keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Koomishina poolisii naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan dhimma miidiyaaf misoomaa itti aanaa koomishinarri Sa'id Ahmed Jimaata Dabre kana to'annaa jala olfamuun isaa beekamee jira. Manni hojii isaanii feesbuukii isaa irratti akka ibsetti hidhaan isaanii kan gaafa waxabajjii 15 gaggeeffame walitti bu'iinsa namoota galaafate wajjiin kan wal qabate ta'uun himamee jira. Koomishinarri poolisichaa Abbaree Addaamuu garuu sababaasaa kana jedhaniin dubbanne agammaatti. Hidhattoonni Al-Shabaab dirree xayyaaraa waraanni Yuunaayitid Isteetsi kan humna Somaaliyaa gargaaraa jiru itti fayyadamu irratti aleellaa banan dirree xayyaaraa Baalii Daagoolee kan kutaa Shabalee gara Gajjallaa keessatti argamutti kallattii lamaan dhukaatota konkolaatotti fe'uudhaan itti dhoosan jedhamee jira. Moqdishoorraa gara kiiloomeetira 90 irratti kan argamu dirree xayyaaraa kanarratti namni dhihoo jiraatu akka dubbateetti sagaleen guguddaan dhaga'amuun himamee jira. Abukaatoleen nama odeeffannoo pireezidaantii Tiraampiin taayitaarraa buqqisuu danda'u maluurratti kenne nageenya isaaf jecha eenyummaan isaa iccitiin qabamuufi qaba jechuudhaan jabeessanii falmaafii jiru. Pireezidaantichi garuu nama na balaaleffate beekuudhaaf mirga argachuun qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Andiriyuu Bakaajiin kan hoogganamu gurmuun ogeeyyii seera kaleessa akka ibsanitti namni odeeffannoo kenne sun miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets wajjiin akka walga'u gochuudhaaf loojistikii isaa dimokiraatotaaf rippaabilikaanota wajjiin wal mari'ataa akka jiran dubbatanii jiru. Qorannaan tokko tokko akka agarsiisetti namoonni biyyoota alaa 17,000 ta'antu lola Yukireen gama lamaaniin geggeeffamutti jechuun Raashiyaaf Yukireen gidduutti geggeeffamutti hirmaachuudhaaf gara sana seenee jira. Loltoonni biyyoota alaa kun jihaadistoota garee ISIS wajjiin yookaan immoo masaanuusaa akka ta'e gara Al-Qaayidaa wajjiin kan hidhata qaban otoo hin taane finxaaliyyii gama mirga leellisan yookaan immoo olaantummaa sanyii adii leellisan akka ta'e qorannaan kun beeksisee jira. Amma immoo gara oduu ispoortiitti dabarra. Sora.
Ayyalama addunyaan ijoollee sii walitti falatteetiin addunyaa keessatti yaamteetiin wal dorgomsiifachuu jirti. Do'aaf Jarman Berliinitti atileet Kiristiyaan Koolman kan fiiguun xinniqaa jedhan kaani fiigichi metirii 100 irratti rikoordii haaraa caccabse moo'e. Siifan Hassan ammoo ijoollee Keeniyaatiif Itoophiyaa cinaachaan of duuba dhoowwatte fiigichi metirii 10,000 irratti awwaarsite rikoordii haaraa cabsite moo'e. Qananiisaa Baqqalee, Asheetee Bakariifaatillee warra maraatoonii Berliin irratti dorgommiin warra walitti qajeelu of jalaa qaqaaris keessa tokko. Shaampiyoon atileetii addunyaatiin jalqabna. Dorgommii IWF qopheessitana biyyaaf naannoo 209 Doha Qataariitti irratti wal dorgomuu jiru. Guyyaa 4 dura jalqaban torbaan kan keessa dhuma tagammaatti Yuunaayitid Isteetsitti medaaliyaa 8 dur jiru. Chaayinaan 6 ta'anti Jaameekaa 3 faana jirti. Keeniyaan medaaliyaa 2 abreessoo jirti. Itoophiyaan medaaliyaa Leta Sanbat Gidey metirii 10,000 irratti mooteen 8 jirti. Itoophiyaan shaampiyoona addunyaa kana nama hedduutti filatte metirii 800 haga maraatoonii irratti dorgomti. Ardhallee metirii 15,000 fi 13,000 faan dorgomti. Salamoon Baaleegaa, Xilaawun Haayilee fi Muktar Idris Maqdees Abbebee faatilleen warra dorgom keessa tokko. Siifan Hassaniin reefu jennituun nama Itoophiyaati. Biyya Daachii dorgomti. Siifan ammallee metirii 15,000 dorgomuuf qophii jirti. Siifan durii Itoophiyaa dorgomti metirii 10,000 mootitana daqiiqaa Soddoma fi sekendi kudani torbatif micro sekendi jata milamat moti. Warra Amerika warki badas ke sato kakumre fujenne Christian Coleman metri ibbe toko moetin biyisa warki badas. Coleman metri ibbe toko tana sekendi sagali fi micro sekendi torbatami jat mo. Justin Gatli namuma Amerika ati lammeso baif atletin Canada Andre de Grasse sadeso. Nami waltan kudan shananuyo sekendi kudaniti wal jalam matanete nakmale wal kolchuf wal triyat. Berlin, Germany dabarra jolle na dunya walt fulani fi gichal laf walt jiru jiran kan hanisa bekkale sekendi la mafi rekordi ad dunya dabe tatulle etumcini nate maratoni tana moe kan hanisa ni maratoni tana saati la maf dekika tokko fi mike sekendi afurtami tokko tmoe arda na tau batulle cini nade itide fadda iyalina umami tijedetin cini nate dubbat branu leggese la meso sisai la meso silama sadeso bai Duranamu Ashete Bakare Maratonitana Satila Mavdekika did Damafi Secondi Kurani Afurito Keso Batetin Mare Dibaba Mo Lamesotat. Tabklabi Kuba Mila Dabar Tabklabi Kuba Mila Kesa Mario Balotti Balatoli Tabklabot Aliana Siria Ratti Kale Goli Tokalfati Tatule Napolin Klabilisa Balatolitana Klabidna Klebin Tunini Moundan Dene Brescantun Lamaftoko Muamt. Balatolin guyya kum tokkoof dhibba afurii jaata misaddeetii keessatti barana goolii galfate intali sadi qoganni jaha dudabbaate gammada gumi keessa deeme. Oduun gabaabduun ispoortii tanuma misoora lakee.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Presidentin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee gumii tokkummaa mootummootaa isaa 74 irratti argamuudhaan kamisa darbe haasawaa dhageessaniiru. Waa'illi keenya afaan Amaaraa Solomoon Abaate Presidant Saahilewarq waliin waa'ee seenaa dhuunfaa isaaniif kanneen biroo irratti haasofsiiseeni akka ibsanitti maatii ijoollee durbaa 4 qabu keessatti dhalachuu isaanii garuu Abbaan isaanii shamarran sadarkaa tokkorraa ga'uu qabu isa jedhutti amanaa ture jedhan. Biyya Faransaay keessatti baratanii ega deebi'anii booda waajjira ministeera barnootaa keessatti kutaa tokkotti itti gaafatamtuu ta'anii hojjetaa akka turan yeroo sanayyuu dubartiin hoogganarra turan tokkittiin isaan ta'uu dubbatan. San booda ministirii haaja alaa Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun waggootii 20 hojjechuu isaanii. Kana keessa baay'eensa biyyooti Afrikaa kanneen afaan Faransaayii dubbatan keessatti ta'uu dubbataniiru. Waggaa 10 Jabuutii fi Faransaayii keessatti hojjechuudhaan sanbood ambaasaaddara gamtaa Afrikaa fi ministirii dantaa alaa keessatti dhimmooti Afrikaaf daayireektar jeneraala ta'uudhaan hojjetaniiru.
Kazaa laayinoo Itoobabbartu Mingistaati Hossadan Azzaam Sigabaa Asistan Sekretarii Jaal.
Achirraa ture tokkummaan mootummootaa kan na fudhate itti aantu barreessituu biyya Afrikaa Waaltaa ka biyyattii tasgabbeessuuf waajjirri tokkummaa mootummootaa bane hoogganaan ture. Ergamtuu barreessaa duree tokkummaa mootummootaa ta'uu waggaa 7 walakkaa itti aantu ta'uun immoo Naayiroobii ka jiru waajjira tokkummaa mootummootaa Afrikaaf dhaabbateetti itti gaafatamtu ta'ee hojjedheera jedhan. San booda Finfinneetti jijjiiramuudhaan baatii 4 qofaaf. Hojjadheen ture jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed pirezidaantii akkan ta'uuf yeroo na gaafatan biyya koo tajaajiluuf carraa lammataa argachuu kootti baay'een gammade hanga humni koo danda'e nan hojjadhaan jedhe hojii waliin wal qabatee biyyootii Afrikaa hedduu argeera ka jedhan pirezidaant Saahilewarq nagaan bu'uura waan hundumaa ta'uu qabaa jedhanii.
በመሰረቱ ሰላም ወዳድ ነው ይሄን በታሪኩ አሳይቷል
ኡመን ኢትዮጵያ ነጋ ጃለታ ከነሰና ሳከ ሰተገርሲሴራ ገሩ ዳፎ ነጋ ደቡን ፊደን ረከታ አከቱሬ በክና ከናፍ ነጋን ዋሪን ዘቀቡ አከዱፉ ጎቹፍ ፈዲኑ መታ ጉተሙ ቀባጀዳን ማልቱ ወልት ቡይን ሰፊዳ አከሙ ጠኖጂ ኮራ ሁበደቲ አፋኒኒ ዋን ሄዱ ጀደማ ዋዳቱ ሴናማ Rakkoon akkasii kan Itoophiyaa qofa miti ardii Afrikaatti sadarkaa gadiitti yoo gadi buune dhugaa jiru hubanna. Kanaan ala qabsoo namoota siyaasaati inni immoo uummata hammachuu dhiisuu malaa jedhan. Akka yaadutti jedhan pirezidaantiin Itoophiyaa lammiin kamiyyuu sarara diimaa ofii tolfachuu qaba. Hundi keenya daangaa darbuu hin dandeenye kaa'achuu qabnaa jedhanii jireenyi gadhiisii miti seeraan daangeffamuu qabaa jedhu. Nagaa biyya ofii diiga taanaan bu'aa koof ta'us sarara diimaa darbuu hin qabnu isa jedhu qabaachuu qabnaa jedhan mootummaan itti gaafatama seeraan kennameef hojiirra oolchuuf sosso'aa akka jiru ta'u pirezidaant Saahilewarq Zawudee ibsaniiru. Gabaasa biraatti ceenaa godina Wallaggaa lixaa gullisoo keessatti jimaata darbee gaafa damaraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko nama lama ajjeesee tokko madeesse jedhanii maatii fi jiraattonni dubbatu. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa gocha kanaan shakkamee to'atamee qoratamaa jiraa jedhan bulchaa naanaa itti gaafatamaa waajjira nageenya godinichaa gama isaaniitiin gochi kun namni dhuunfaan naamusaan ala ta'uun raawwatee jedhaniiru Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 16 bara 2012 gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda duwwaa lama keessatti ajjeechaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Kanneen immoo abbaa nakootti Jijoo Dhaayitti. Dhimmatti saatii 12tti ofiisaatii sijjii isaan argu mana jallee taa'a dhukkubsachaa ture gara ji'a furuufi dheerereefi gadi ba'ee mana jallee taa'a. Ofiisaatiin dhufee baabbaa oliiti. Ijoollee mallayyee harraariyaa yeroo wadee guddaa margeetii dhufee aanaanii. Abidda dhaamtee hojiin hojjetanii ijoollee harriyaa yerooti. Mana cufiinaan jedheen. Waraanuma warra kana warruma wayyaa makalaakalee aada. Calli maayidhee ijoollee harriyaa dhufee balbalma dura dhaabatee isumaa olli taa'a yeroo balbal gaduma kuphanee itti naqee manuma keessatti gorduma mana kaasajji. Ijoollee warrani. Duukaa fi guddaa qatanii darbanii inni olli taa'eera. Daagannaan loodhee magaduma taa'eetti naqee midhaan sinii kutee abbaa sun midhaan waluma bukkee ciise. Eegii isaan lamaan rukutee booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaan lixee margee shinti beekii lixee. Ani immoo siree jalaan dhukkadhee asii siree jalaan na ilaalee waa kuma narraa qabee fakkaata. Darbee ciisee lafa mucaa dabarbiraa fi immoo deebi'ee dhaqee itti dabalee badduu baatee ollaa dhumatti. Wargeessi booddee wattaaddarri warri kaayaa'anii dhufanii ennaanitu amaariffaan nama sadan isaanii najjeesee naan maaliif ajjeesse danee gaafatanii achi balbaluma kosana duratti hidhannaa isaarraa eeggatanii fudhatanii tokko.
Yeroo maaliif ajjeesse jedhanii maal jedhe deebii akkamii kenneef?
Amaariffaan ittaasa eegaa beekuun dandeenye amaariffaan waa ittaasa'ee hidhannaarraa eeganii. Fudhatanii tokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos mana qorichaa dhiisaanuma qaamuma hidhamtoota sanatu fuudhanii geessanii abulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa dhaabiyaatti geessanii inni sun hindee.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira.
Harka keessa mirgaa moo isa bitaa?
Mirgaa.
Rasaasa meeqas rukuti?
Tokko daree makar tokko cabsa keessa beenuu.
Bojjoon baankee jechuudha rasaasa meeqa rukutaman?
Naannoo rasaasa guriisu kutaa.
Maal isaanii irra dhaaman isaan?
Irra dhaaman balballi keenya banaa ture hangamnee qofa beeku jira. Sabdee gara mana keenyaatti akka balbalan cufne deema fiigee hollite. Turabbee koomii lagi sadee taasee naan mataatti naadhiif gadi hin jedhee harka na argate itti waan ciiseeti. Ani ciisee waan jiraan deema seenatti dabalu gadi ciisee gaafa beeku laalu tacharuu asii gadi lamatti dabalee gadi hamma.
Yeroo kana godhu maal jedha ture?
Waan tokko iyyuu jechaan ture namichi akka waan isaa machaa jiranitti fakkaata.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naa gochaaru.
Yoon baata siin jedhan?
Yeroon ba'uunatti miidhagani.
Jiraataan magaalichaa waan torban darbe gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa kuhinumuu namni jedhan ola deemaan biraa yaazee addaamuu jedhamus miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kanaan ajjeefame jechuun dubbatan.
Raayyaan ittisa biyyaa mana cufaati naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha. Bakka damaraatti suuti wanti kun kan ta'e namichi suni dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi ba'e meeshaa naaf fidaa jedhee. Waraanaatti argateeti kan meeshaa fichisiifate yeroo sana ijoolleen sodaas sababa ta'e mucaan abbaamu addaamu jedhamu kuni tuunni na rukutii adaraa keettiin jedhuuti kan inni asii.
Maaltu jira dudduuba isaa?
Sababa dhugaatiin miti wantichi ittuma yaadamee kan godhameedha nageenya hawaasaa boorisuuf malee.
Haalli nageenyaa magaalaa Gullisoo yeroo ammaa kana maal fakkaata ergasii?
Galgala sana rakkoon kun erga uumame namni nama isaati ooyyuu sodaatu jechuudha. Yeroo ammaa kana. Namni ba'ee garuu dadhabaa jira. Gungummii guddaatu jira jechuudha. Yeroo ammaa hawaasni lakkana hawaasaas baay'ee cabeeti kan inni jiru. Gadda guddaa keessa jirra. Duumessi biyya kanaa ayyaana waggaas hin fakkaatu jechuudha. Gadda uffateeti kan inni jiru. Baay'ee nama gaddisiisa haalli nuyi keessa jirru.
Osoo maal godhamee rakkoon naannoo sanaa furamuu danda'a?
Garuu waaqaan gaditti mootummaan karaba lete rakwa wasa de gifate jalale ko falle labura woli galte ni amma yuba na nechuda abilisi asa gidu dufu baba woli galte kana dufu mo achuma sesene sesa kanjiru rakko achi kishi kamu da tabe ni asi hawaje te kalle ti gaga ma dira chuda iya ke nya kana bo icha ke nya kana ti kurila ta ke ifi kana mo baba chuda woli mariya tani rakko wasa kana ikudaf kutanno da kautum isan rai ga ma dichuda
yalin ma ti dar gaggo aje fami jada me kambra bilbilan argachudaf tasise naf milkofne bulchana nicha obbo mokonnen tarafa imma aje cha jada meret debi kenani jiro
gitarra ya itsabiyati ni nama ufana wala ma rat ni dan du'a gaya nam tokomo gukutane lubutina fejira kana fa rukute ambanza be kame darame qoratane serati iyate twatane jira chul
mari ni sabam nisa
qoratama jira ga rajan namas jira jetisa sgana wajira policy ti gare qorata takkan kenu ta ame ti jira ega kaum samalira ka e kana rawo chokani dande e gare qorata to be kasani rati bar rajiru prosisi sajal kabani jira chul amma
tari namni kun guyasana uge ture namota mesha qoraka na fida ee meeshaa sana fudhatee kan inni dhaqee ajjechaa kana raawwatee kan jedhan jiru kun ammam dhugaadha.
Shakkii kanaa qabna namni waa malee lubbuu namaarratti murteessu yookiin dhugee machaa'e yookiin lubbuu isa wallaalee malee namni nama nagaarratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu. Nam kun mootummaas ta'e humna raayyaas biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka bu'u.
Tari meeshaa naa fidaa jechuu isaatii wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatani warri miseensotni kan biraan?
Hin beekamu gasa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan garama miseensota inni waliin tureetti achi deebame akka laalamonni isaanitti dirqama laanne irraa isaanis immoo kana fudhataniiru mara qorachuuf qoratanii kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qabani yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu ku jirus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'e
dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa annaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf marii guddaan godhamee jira. Maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera isaa eeggatee godhamuufi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan hawaasni keenya akkuma kanaan duraasan nageenya isaatis tumsee mirkaneessuu akka qabu yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha.
Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaarraa naannoo Beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo Maree Suuqaa jedhamu raayyaa biyyaati immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii wantootni kun qulqullaa'aa jiru maaliifi oduuwwan akkasii baay'achaa jiruuti tarii waan kana quba qabdu maa inni furmaatni isaa?
Isa adda addaa amma aanaa Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka taateen tun uumamteetti taatee kana immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii kan ibsamu kun sooba ta'uu isaas mirkaneessa. Tarkaanfii yoo fudhate isa amma olaantummaa seeratti hin amanu jedhee shiftaa irratti tarkaanfii fudhataadha. Isa uummata dararaa jiru isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun alattamatti sirraa'u qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Nagaa naannoo sanaa kan akkamiin fiduun danda'ama? Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu danda'a? Tarii gama mootummaatiin qophaa'ummaan jiru maal fakkaata?
Gama mootummaatiin qophaa'inni addaa jira jedhee hin amanu. Maaliif kanaan dura ibseera. Mootummaan waa'ee ammaati amma kaasite kanarratti ejjennoo inni qabu ejjennoo sadarkaa sadarkaa nuyis qabnu ifaadha. Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif kan qabsaan yoo ta'e galanii tokko taanee qabsaawu kanaaf gaaf arras balballi banaadha isaan kanaaf maajinna qalbiisaan jirratanii ammas kara nagaa takkasaan deebi'an duwwaadha gaafin keenya
namoonni tokko tokko yaada akka miidheessu mariin itoo geggeeffame yookaan immoo dhukaasumti gama lamaaniin jiru yoo dhaabbachuun akka irraa eegamu kan kaasan jiru waan kana mootummaanitti amanaa mootummaanis
marii akkamii kan isaan wajjin godhamu mariin addaa isaaniif godhamu hin jiru amma gaaffin tokko duwwaadha olaantummaa seeratti amananii deebi'u. Kana alatti mariin addaa jira jedhee wanti nani amanu hin jiru.
Haa ta'u malee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroodhaan beekaman gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin kanaan dura taasisanii turaniin qaamni sadaffaa walabateef waldhabdeewwan akkasii furuudhaan beekamu yoo isaanii fi mootummaa jidduu seenee mariisise mari'achuudhaaf qophaa'u ta'uu isaanii ibsu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa gubaan Oromoota magaalaa Waashingtan DC naannoo ishee jiraataniin sanbataaf dilbata darbe kana kabajamee jira. Kana achitti argamee ture waayilli keenya Nigusuu Taamiree kan gabaase qaba.
Ayyaan Irreechaa waggaa 30 oliif bakka kanatti kabajame kanarratti yeroo kamiin caalaatti ummati baay'inaan ba'ee irreeffateera. Sababiin
isaa qabsoo Oromootitu jabaate ammallee calqabamee jira hin bakka barbaadamu hin geenye. Bakka san ga'uudhaaf namni hundumtuu walitti birmateetuma aadaa ofii kanas jajjabeechuu barbaachisa. Kanaaf ammatti bakka feete biyya soggaa dhaqxe rakkoo malee waa'ee aadaa keetti babal'isuu dandeecha. Kuni amma namni jijjiirama biyya keessatti aadaa laalchisee jechuu kooti. Jijjiirama biyya keenya keessatti godhamu kana itti gammaduudhaan jijjiiramni kuni caalaa immoo jijjiirama barbaannu bira hin geenye ishiisan bira hamma geenyutti. Egaa qabsoo goona jechaadha kan maafi tokko kan namni baay'achuu danda'u.
Waggoota 30 oliif lammiiwwan Oromoo naannoo Waashingtan kana aadaa fi duudha isaa akka kabajatu hoogganaa kan turan obbo Lubee Birruu akkas jedhan.
Kanarraa kun irreeffataadha kan dabre galata waaqaa kennine kan dhufuuf immoo kan barbaannu hawwii keenyaaf waaqa kanaan. Kan kaleechaa immoo ganna dukkana keecha bara namni wal arguu hin dandeenye kan lagni guutee wal arguu hin dandeenye bokkaan roobee wal arguu hin dandeenye aduu arganii lafa qortuu arganii kan ittiin galata waaqaa kenna ibsaadhaan kan galata waaqaa kenna kanarraa immoo kadhaa immoo abaaboo qabanneeti keelloo qabanneeti.
Gameessaa fi ministeera barnootaa Itoophiyaa duraanii kan turan ibsaa guutama haala ayyaanni kun itti kabajamaa jiru falmii uummati Oromoo yeroo dheeraadhaaf godheen booda Finfinneetti galuusaa qabatee injifannoo olaanaa ta'uu tuqanii akkas jedhan.
Ayyaanni baranaa dachaa dachaadhaan kan Oromoo gammachiisaa dhufedha. Kan baay'ee garaagara godhu ijoolleedha kan baay'atu dargaggoo keenya qeerroo baay'eedha asis qeerroo baay'ee qabna qeerroon kun gara fuulduraatti biyyaa deebi'anii humna biyyaa ta'u beekumsa biyyaa ta'u jennee abdanna asitti irreessa irreeffachuu duwwaa miti biyyatti deebi'anii waa godhu jenneetu abdanna sabarreen gaddaarra baay'ee. Qeerroon baay'ata. Oromoon qabsaa'aa ture itti du'aa ture amma hobbaatii qabsoo isaa sanatu iddoo tokko ga'eeraa jechuudha. Tokkoffaa karaa irreessaa of agarsiisutti jira. Karaa irreessaa kan of agarsiisu hora Finfinnee kan fulhaa ta'ee duudee amma yoonaa ture irratti irreeffachuudhaaf har'a yeroo wal ga'u injifannoo guddaadha. Hiika addaanuu kennaa yeroo yaadannu hora Finfinnee immoo lafa galaan eekkaan abbichuun. Gullalleen irraa buqqa'e waan ta'eef achitti deebi'ee sana godhachuu danda'uun Oromoo injifannoo guddaadha.
Sale United States fi Canada as namoni addada faniru namota heddu sa to sisne gababina yero dani hamma tokko sini yesa
Maganko kitaba magarsan jedama
to esaru tero bokitaba
Toronto Canada ranging
tole ayani recha ka Toronto fi asitti nawr breakup de nalta nakami
Toronto ni tinoshi namoni bitnani wanjira nifi akabarbada mu walitti dufne kam asittarge kanatin kabajan ata umale baye mi daga ture ture no sega recha dura kabajan malati wezeri biya sana gargar wanta efi qorriton dufini sammanne sarratti kanero hunda kabajan no gawa ila amma romo injiratetti ayano fi iddo jedutti kabajuni dikkam malati hundumtu mijayefi daqe sanarratti qoda fudachu wanen dandeenyefi ada kenya ofa garsisu duwa tontaini ormas agarsisu nurra jira ummata nagata fe ummata ino ummata biralle jalatu ne ummata ada ofi guddisu ada birami daga kanta ambaye wan kamnuve isas jabe facchu dirqamba romonda
baye galtoma ufata
legalata
makanki ya shawaye urgesa gammachun jedama tambarana kun kesatu tambadadati akamitti honan jette finfinne ogga ibato ko shantamaratti amma debi e nukabaju kenya wan guddad tan kana fide momali ijol iga jolle kenya situ kananu fidi ambiran namu jalalan tanu kenin jur tan kananu gani sana ulfatani
kalida nure ko
anayuna ma kenya namadi gudaf demu ada tafsis ada tafsis ya kayo to ma kenya nu cimsi ijolle kenya dojrani tinu degi irresani nu cimsi
rabi rabi nure
ga madakeenya guutuu addunyaa irra jirtaniif baga irreecha baranaati singee jechaa qophii keenya irraaf qabannee dhiyaanne kanuma ture aan Nugusuu Taamireeti ayyaana gaari.
Geeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota rukeessaan siin dhageessa koomishina poolisii naannoo Amaaraatti dhimma miidiyaaf misoomaatti itti gaafatamaa kan ta'an Sayid Ahmed Jimaata Dabre kana to'annaa jala galfamuun isaanii himamee jira. Hidhattoonni Al-Shabaab dirree xayyaaraa waraanni Yuunaayitid Isteets kan humnoota Soomaaliyaa gargaaraa jirutti fayyadamu irratti haleellaa banuusaa beeksisee jira. Dirree xayyaaraa Baalii Daagolee kan kutaa Shabalee gara Gajjallaa keessatti argamutti kallattii lamaan dhukaatota konkolaatotatti fe'aman itti dhoosan jechuudhaan kan dubbatamee jiru. Magaalaa Mogadishoo irraa kiiloomeetira 90 irratti argama iddoon kun. Haleellaalee maadhee sana socho'aniif Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuun isaas beekamee jira. Abukaatoleen nama odeeffannoo pirezidaant Tiraampiin taayitaa irraa buqqisuu malu kenne nageenya namichaaf jecha eenyummaan isaa iccitiin qabamuufi qaba jechuudhaan jabeessanii dubbataa jiru. Pirezidaant Tiraamp garuu nama nama laaleffate beekuudhaaf mirga argachuun qaba jechuudhaan dubbatan. Qorannaan tokko akka agarsiisetti namoonni biyyoota alaa 17,000 ta'antu lola Ukireen gama lamaaniin itti deemamaa jiru jechuun kan Raashiyaa fi Ukireen gidduutti seenaa jiru jedhamee jira. Loltoonni biyyoota alaa kun jihaadistoota garee ISIS waliin lolan yookaan immoo garee Al-Qaayidaa waliin kanneen jiran utuu hin ta'in finxaaleeyyii gama mirgaa leellisan yookaan immoo olaantummaa sanyii adii leellisan akka ta'an kan dubbatamaa jiru. Qorannaan haaraa kun kanadha kan inni baasee oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11610 kuma 11 1977 irratti wiixataa hanga jimaataa qophii afaan oromoon dabarsu aanarraa asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti dhufu.